Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας και υποδεχόμαστε με χαρά τον σημερινό καλεσμένο της εκπομπής που είναι ο κύριος Μενέλαος Στασιόπουλος, δημοσιογράφος, γεωπολιτικός αναλυτής, σύμβουλος έκδοσης των εφημερίδων Απογευματινή και Παραπολιτικά, ένας συνάδελφος ο οποίος έχει μακρά πορεία σε επιτελικούς ρόλους και ως αρθρογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά. Έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και νομικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μεταπτυχιακά στη διεθνή πολιτική στο Βέλγιο. Έχει συνεργαστεί ως ειδικός σύμβουλος στα Υπουργεία Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης σε θέματα ενημέρωσης και διαχείρισης κρίσεων και αρθρογραφή. Είναι αλήθεια με πολύ εύστοχο και τολμηρό, προφητικό τις περισσότερες φορές τρόπο επί σειρά ετών. Με χαρά τον υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε κύριε Στασιόπουλε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές όπου και αν βρίσκονται.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να πω ότι τούτη την ώρα που κάποιοι οι περισσότεροι ψάχνουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι συμμαχίες, οι παρουσίες ή οι ηχηρές απουσίες. Σεις πριν λίγες ημέρες, πριν 2-3-24 ώρα, μπήκατε στην διαδικασία να παρέμβετε δημόσια με ένα άρθρο το οποίο προξένησε εύλογη έκπληξη για το βαθμό της διείσδυσης στα τεκτενόμενα στην περιοχή, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αναγνώσκεται τις εξελίξεις. «Η πόλεμη του Ισραήλ και μια νέα τάξη στο Λεβάντε» ήταν ο τίτλος και θέλω, επειδή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, να μπούμε στη διαδικασία και μέσα από την οπτική του συγκεκριμένου άρθρου, αλλά και μέσα από την δυνατότητα που σας δίνει η ενδελεχής παρακολούθηση των τεκτενωμένων στην περιοχή, να δούμε κάποια πράγματα όπως έχουν σήμερα και εξ αυτών να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τις πιθανότητες εκείνες για το αύριο. Καλωσορίσατε λοιπόν. Θέλω με μία έκφραση, με μία φράση να σταθούμε σε αυτό που βλέπουμε τούτη την ώρα για τον Μενέλαο Στασιόπουλο, τι ακριβώς συνιστά σε γενικότερο, σε πλανητικό επίπεδο.
Στο γενικότερο επίπεδο βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής και πριν την αφετηρία μιας άλλης εποχής. Αυτό είναι σε ένα παγκόσμιο επίπεδο το οποίο δημιουργείται και μεταξύ της Δύσης, η οποία είναι βασισμένη σε δύο επίπεδα, στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ, αλλά υπάρχει ακόμη η Αυστραλία, υπάρχει η συμμαχία με την Ιαπωνία και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι BRICS. Άρα βρισκόμαστε στο τέλος της εποχής των τελευταίων 30 ετών μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και πριν διαμορφωθεί ένας πολυκεντρισμός, όπως συνηθίζεται να ονομάζεται, στο διεθνές power game, δηλαδή στο συσχετισμό δυνάμεων και ζωνών. Είναι μια δύσκολη εποχή και βλέπουμε ότι σε πολλά πεδία ο πόλεμος έχει επιστρέψει, διαψεύδοντας όλους αυτούς που λέγανε τη δεκαετία του 90 για το τέλος της ιστορίας, που σήμαινε ότι το τέλος του πολέμου και το τέλος των ανταγωνισμών, μιλώντας για μια μόνιμη τάξη, όπως κάποτε πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κάποιοι προσπαθούσαν για μια μόνιμη ειρήνη. Στη βάση αυτή και βλέποντας την περιοχή, η πόλεμη του Ισραήλ αποτελούν έναν πολλαπλασιαστή, έναν καταλύτη σε όλο το πέρασμα το οποίο συνδέει την Ασία, την Ευρώπη, την Αφρική. Mm-hmm. Εκεί βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται μέσα στους πολέμους και μέσα σε μια πολυδιάσπαση, σε συγκρούσεις εσωτερικές με πολλές χώρες να έχουν πλέον γίνει failed state, δηλαδή αποτυχημένα κράτη.
Ακριβώς.
Να έχει χαθεί η οντότητά τους, ο Λίβανος, η Εμένη, η Συρία, το Ιράκ, είναι αυτές οι περιοχές οι κρίσιμες, οι οποίες στην ουσία σωρεύονται σε ερείπια και δεν έχουμε ισχυρές διακυβερνήσεις κρατών. Mm-hmm. Εκεί υπήρξε ένας διπολισμός πάντα που έχει δημιουργηθεί και έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Ισραήλ, που είναι το καινούργιο κράτος. Mm-hmm. Σε σχέση με τη διαδρομή η οποία ξεκινάει πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
Ακριβώς.
Του Σάικ-Πικό.
Ακριβώς.
Τη συμφωνία η οποία στο τέλος της αποικιοκρατίας ο ένας Άγγλος διπλωμάτης με ένα Γάλλο διπλωμάτη χωρίσαν τις ζώνες του Λεβάντε. Mm-hmm. Στη βάση των ζωνών επιρροής των δικών τους και το πώς θα φτιαχτούν σύνορα κρατών. Αυτό έφτασε, εξελίχθηκε και το 20 επιβεβαιώθηκε. Μετά έχουμε τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Τα πάμε λίγο γρήγορα. Mm-hmm. Μετά το τέλος του 47-48 έχουμε την ίδρυση του Ισραήλ. Έχουμε τους πολέμους του Ισραήλ απέναντι στον παναραβισμό και προσπαθώντας να δημιουργήσει να σταθεροποιήσει τη θέση του ανάμεσα σε εχθρούς, να βρει εδάφη. Αυτό έχει αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Πηγαίνοντας μετά το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου, του ψυχρού
πολέμου. Ναι.
Ναι, στο τέλος της δεκαετίας του 80, mm-hmm. όπου έχουμε μία πάλι αποσάρθρωση των ζωνών επιρροής της Ρωσίας ή της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία κράτησε όμως τα βασικά σημεία της στην Ανατολή. Και έχουμε μετά μία προσπάθεια της Δύσης και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια νέα δεδομένα, νέα κράτη, νέες δημοκρατίες. Πάντα οι Αμερικανοί είναι πιο φιλελεύθεροι από τους Ευρωπαίους, διότι είναι αντιαπικιοκράτες. Η ίδια η Αμερική δημιουργήθηκε, είναι προϊόν επανάστασης. Mm-hmm. και ανεξαρτησίες, αλλά και απέναντι στην αποικιοκρατία, άρα έχει άλλα δεδομένα από αυτά που είχαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι άλλες δυνάμεις της Ευρώπης τα χρόνια της αποικιοκρατίας, οι Ιταλοί, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Εντάξει, οι Γερμανοί.
Έχει σημασία να ρωτήσω για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Και οι Τούρκοι.
Αμέσως μετά τον ψυχρό πόλεμο και πριν πάμε και στους Τούρκους και σε όλους αυτούς που παίζουν στην περιοχή, η παρέμβαση της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών που έκαναν μία απόπειρα από τη Μεσόγειο μέχρι το Αφγανιστάν, όχι μόνο απέτυχε, διαμόρφωσε και ένα καινούργιο σκηνικό σε ό,τι αφορούσε στην λειτουργία των εξτρεμιστών μουσουλμάνων. Και τελικά θέλω να ρωτήσω, αυτή η αποτυχημένη παρέμβαση μήπως είναι αυτή η οποία έφερε τελικά την χειρότερη εκδοχή τζιχάντ στην ευρύτερη περιοχή?
Η δυτική στρατηγική και η δυτική χάραξη πολιτικών και η δράση των υπηρεσιών πληροφοριών και των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης, των κεντρικών υπηρεσιών, επένδυσαν στο τέλος του ψυχρού πολέμου και πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου, τη δεκαετία του 80, στον ισλαμικό εξτρεμισμό, mm-hmm. ως αντίβαρο στην Σοβιετική Ένωση. Αυτό συνέβη από το Αφγανιστάν μέχρι όλη την περιοχή. Άρα ήρθαν σε επαφή και ενεθάριναν τους ορισμένες σέχτες του Ισλάμ, οι οποίες πιστεύανε πάρα πολύ στην τζιχάντ, στον Ιερό Πόλεμο. Και λέμε σέχτες διότι το Ισλάμ γενικώς είχε και πολύ πιο μετριοπαθείς εκφράσεις και δυναμικές από αυτήν την συγκεκριμένη θεώρηση του Ιερού Καθήκοντος. Υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες τρέχουν στην ιστορία στις δεκαετίες, όπως η μουσουλμανική αδελφότητα, ναι, στους Σουνίτες, όπου τη βλέπουμε είχε πάντα μια επαναστατική αντίληψη για το κυριαρχίας και εξτρεμιστική αντίληψη κυριαρχίας του Ισλάμ σε έναν ευρύτερο χώρο στη Δυτική Ασία. Επίσης, μετά το 1979 φεύγει ο Χομεϊνί από τη Γαλλία, όπου ήταν πρόσφυγας, και πηγαίνει με κάθε άνεση και επισημότητα στη Περσία τότε, mm-hmm, κάνει την Ισλαμική Επανάσταση και δημιουργεί τη βάση της τζιχάτ των Σιητών, αυτή που κατά βάση αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όταν δημιουργήθηκε το Ισραήλ, οι οργανώσεις αυτές είχαν έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο μόνιμο στόχο, το Ισραήλ τους Εβραίους. Δηλαδή το Ισραήλ ταυτόχρονα είναι δυτικό τρόπο ως προς την αντίληψη και τις δομές του, αλλά και αυτό παραμένει ένα θεοκρατικό κράτος, διότι δεν έχει, γι' αυτό το λόγο δεν έχει σύνταγμα. Σύνταγμα δεν έχει όπως οι άλλες δυτικές χώρες, διότι σύνταγμά του είναι η Παλαιά Διαθήκη. Και όλο αυτό το θρησκευτικό και όλο αυτό το θρησκευτικό υπόβαθρο είναι ένα κράτος, δηλαδή, το οποίο έχει την εθνική του οντότητα βασισμένη στο θρησκευτικό κριτήριο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το εξτρεμιστικό Ισλάμ βρήκε αντίπαλο για να μπορέσει να προωθήσει την έννοια της τζιχάντ. Η έννοια της τζιχάντ, όπως την έχουμε δει, λειτουργεί σαν μαζική τυφλή τρομοκρατία και κατά περιόδους λειτουργεί και απέναντι στο Ισραήλ, αλλά όχι με τακτικούς στρατούς. Διότι πάντα η υπεροπλία του Ισραήλ ήταν τέτοια ώστε πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τακτικούς στρατούς. Τόσο ο πόλεμος των έξι ημερών όσο και το Γιόμ Κιπούρ, τα οποία εκεί έχουμε πολέμους με συγκρούσεις επίσημων στρατών, τους κέρδισε και τους δύο του Ισραήλ. Και εμπέδωσε την γεωπολιτική του πραγματικότητα ως έθνος, θρησκευτικό έθνος αμυνόμενο, περιτριγισμένο από εχθρούς που θέλαν να εξαφανίσουν και να διώξουν τους Εβραίους, όπως είναι η φράση που την ακούμε στις δυτικές πανεπιστημίου πόλεις τώρα, από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο. Αυτό είναι όλος ο χώρος που καταλαμβάνει το Ισραήλ. Στην παρούσα πλέον φάση, τα τελευταία χρόνια και μετά τους πολέμους οι οποίοι ακολουθήσαν, τους πολέμους ενάντια στην τρομοκρατία που επιχειρήσαν οι Αμερικανοί της περίοδου Μπούς μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, και αφήνοντας έξω το Αφγανιστάν που είναι μακρινό και μένοντας μόνο στο πεδίο της Δυτικής Ασίας, θα δούμε τους πολέμους στο Ιράκ, που υπήρξε η αποσταθεροποίηση του Ιράκ σε μόνιμη βάση, δεν άφησε πίσω, ενώ νικήσαν τα αμερικάνικα στρατεύματα τον πόλεμο, χάσανε αυτό που λεγόταν και τότε την επόμενη μέρα την ειρήνη. Δεν μπορέσαν δηλαδή να οργανώσουν ένα κράτος δυτικού τύπου. Και η Βαγδάτη, η οποία ήταν δυτικό τρόπη, σήμερα το Ιράκ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Σιητών, οι οποίοι ελέγχονται και διαφόρων ομάδων που ελέγχονται από τις φρουρούς της Επανάστασης, στο καθεστώς της Τεχεράνης, όπου με αμήλικτο τρόπο ελέγχει τη χώρα σε πλήρη εξέλιξη μιας ισλαμικής αυταρχικότητας της δημοκρατίας στη βάση του ιερού νόμου. Δηλαδή κάτι ανάλογο με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.
Ακριβώς. Θέλω να σταθούμε σε ένα κομβικό σημείο, κατά την άποψή μου, το οποίο πάρα πολλοί λένε ότι πυροδότησε εξελίξεις, επειδή απειλούσε με αναδιάταξη κάποιων πολύ σημαντικών ζητημάτων στην Μέση Ανατολή. Μιλάω για τις συμφωνίες του Αβραάμ, αγαπητέ μου κύριε Τασιόπουλε, και θέλω να ρωτήσω κατά την άποψή σας σε ποιο βαθμό ο συγκεκριμένος βηματισμός, ο οποίος έβαζε τέλος σε κάποια σχήματα τα οποία είχαν ισχύ νόμου τις προηγούμενες δεκαετίες, επηρέασε τις εξελίξεις με αποτέλεσμα να έχουμε και το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου από οργανώσεις της Γάζας.
Οι συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες γίνονται στο τέλος της προηγούμενης προεδρίας Τραμπ, με αρχιτέκτονα και χειριστή τον Μάικ Πομπέο, ο οποίος ήταν τότε υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, έχοντας διτεύσει και ως διοικητής της CIA πριν, ένας άνθρωπος του βαθέως αμερικανικού κράτους, με την καλή έννοια των δομών δηλαδή του κράτους. Οι συμφωνίες του Αβραάμ ήταν η επανάσταση, δηλαδή είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον και σημαντικό έχει ακουστεί, έχει υπάρξει για δεκαετίες στη Μέση Ανατολή, στην Αιγύπτου Ανατολή ή στη Δυτική Ασία. Διότι προσπάθησε να φέρει συνθήκες συνεργασίας του Ισραήλ με το Εμιράτα, με το Μπαχρέιν αρχικά από την πλευρά των κρατών του κόλπου, των αραβικών κρατών του κόλπου, και στη συνέχεια προσέβλεπε σε μια συνεργασία προς τη Σαουδική Αραβία. Η 7 Οκτωβρίου 2023 συνέβη το μακελιό αυτό εντός του Ισραήλ από τη Χαμάς στη Γάζα, ορμόμενη από τη Γάζα, τις παραμονές μιας πάρα πολύ σημαντικής συνάντησης μεταξύ του Νετανιάχου και του Μπιν Σαλμάν, όπου εκεί θα επικυρωνόταν η νέα σχέση μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Θα πρέπει ταυτόχρονα να βάλουμε στο τραπέζι ότι οι συμφωνίες του Αβραάμ έπονται των προηγούμενων ετών, όπου υπήρξε η σύγκληση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ.
Ακριβώς.
Εφόσον πέτυχε ένα τέτοιο σχήμα που έσπασε την ιστορική σύγκρουση Αιγύπτου-Ισραήλ, καθοριστικές χώρες η Αίγυπτος για το Ισλάμ από την πλευρά της Βορείου Αφρικής και μάλιστα ως παλαιός πολιτισμός έναντι των βασιλείων των Βεδουίνων που είναι υπόλοιποι, θεωρείται το 2012-2014 κάτι το οποίο δεν μπορούσε να συμβεί, διότι υπήρχαν και εκτελέσεις των ηγετών και της Αιγύπτου και του Ισραήλ που είχαν προσπαθήσει σε προηγούμενες δεκαετίες να φέρουν σε μια σύγκληση, σε μια συμφωνία, σε μια καλύτερη σχέση, μη εμπόλεμη, την Αίγυπτο με το Ισραήλ. Τους εκτελέσανε οι δικοί τους. Αυτό όμως πέτυχε, αυτό είναι θάρρυνε στη συνέχεια, άνοιξε το διάδρομο των συμφωνιών του Αβραάμ με Πομπέο και άρχισε να λειτουργεί κάτι τέτοιο, το οποίο πριν τις 7 Οκτωβρίου του 2023 ήταν πάρα πολύ κοντά στο να γίνει μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία θα άλλαζε το περιβάλλον στη Μέση Ανατολή και από γεωπολιτικής απόψεως και από πλευράς συνθήκων. Η αφετηρία λοιπόν και το επίμαχο είναι στις συμφωνίες του Αβραάμ.
Μάλιστα.
Αυτές θέλω να την άξουν στον αέρα.
Με βάση την παρουσία συμβούλων από το Ιράν, από την Τουρκία, στον χώρο όπου είχαμε την εκόλαψη της συγκεκριμένης τρομοκρατικής πράξης της 7ης Οκτωβρίου, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
Ναι.
Έχοντας ως δεδομένο και τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουν την κρίση που πυροδοτήθηκε έκτοτε και η Τεχεράνη και η Άγκυρα.
Ναι, λοιπόν, το Ιράν είχε διαρθρώσει και έχει διαρθρώσει, τώρα τα χτυπάει με το Ισραήλ, ένα δίκτυο πρόξης, λέμε, αντιπροσώπων.
Πολέμου δι' αντιπροσώπων.
Ναι, όπου όμως οι αντιπρόσωποι δεν είναι κράτη. Είναι η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, η οποία κυριαρχεί και τρομοκρατικά επί του Λιβάνου, μην επιτρέποντας στον τακτικό στρατό, αλλά και σε κάποια κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της χώρας, διότι τις έχει αυτή, πρόκειται περί ενός στρατιωτικού σώματος, ειδικά η Χεζμπολάχ, πλήρως εξοπλισμένη, εκπαιδευμένη με στρατιωτικές δομές που κάνουν πόλεμο. Μάλιστα το 2005-2006 εκεί είχε ιτηθεί το Ισραήλ σε μια προσπάθεια που έκανε να μπει στο Λίβανο και να χτυπήσει τις και να ελέγξει το Λίβανο, άρα και τη Χεζμπολάχη, τύχηκε. Αναγκάστηκε δηλαδή να επιστρέψει στα εδάφη του. Λοιπόν, η Χεζμπολάχη είναι η μία η οποία είναι στο Λίβανο. Η Χαμάς, η οποία έχει υποστηριχθεί, δεν είχε τόσο μεγάλες δυνατότητες όσο σας επιδεικνύει, αλλά σε όλα αυτά τα χρόνια όπου υπήρχε ηρεμία από το 2005 και θεωρείται ότι είχε περάσει η αντίληψη της συνεργασίας και ότι με αυτή την έννοια και της χρηματοδότησης της Γάζας που τη διαχειρίζει τη Χαμάς στη Γάζα, και εκεί έχει τρομοκρατία και εκεί δεν μπορεί κάποιος, γι' αυτό υπήρξε και πρόβλημα πολύ μεγάλο τώρα σαν εμπόλεμο μέτωπο, και εκεί δεν μπορεί να ξεχωρίσεις ποιος Παλαιστίνιος δεν είναι Χαμάς, διότι όλοι οι Παλαιστίνοι της Γάζας θα πρέπει να είναι Χαμάς, αλλιώς θα πρέπει να είναι νεκροί ή να έχουν φύγει από την περιοχή. Είναι το δεύτερο. Εκεί υπάρχει και μια άλλη οργάνωση, η Ισλαμική Τζιχάδ, η οποία επίσης συνδέθηκε με το δίκτυο του Ιράν στον εξοπλισμό και στην εκπαίδευση. Αυτή είναι η Γάζα, και μετά πηγαίνουμε στη Συρία, η οποία η Δαμασκός δεν έχει τον έλεγχο της επικράτειάς της, τον έλεγχο της Συρίας, και μετά την Αραβική Άνοιξη, τον μεγάλο εμφύλιο πόλεμο που κράτησε 10 χρόνια και την σώρευσε σε ερείπια, ο Άσαντ που ελέγχει, παραμένει να ελέγχει τη Δαμασκό, έχει ιδιαίτερες σχέσεις με το Ιράν και στηρίζεται και με κάποια έννοια και από τη Ρωσία. Ο Άσαντ επίσης επηρεάζεται από τους φρουρούς λοιπόν της Επανάστασης. Στα εδάφη της Συρίας υπάρχουν αυτά που λέγονται πολιτοφυλακές. Τι είναι? Αντάρτικα παραστρατιωτικά σώματα που ελέγχουν περιοχές. Μέχρι ένα πεδίο χτυπηθήκαν με τον ISIS, με το Χαλιφάτο, αλλά διατηρούν σχέσεις, πυρήνες και πιέζουν τη Δαμασκό, η οποία δεν μπορεί να ελέγξει τη Συρία. Το Ιράκ έχει επίσης πολιτοφυλακές, οι οποίες ελέγξαν τις ένοπλες δυνάμεις και τη διοίκηση του κράτους του Ιράκ και οι οποίες είναι ευθέως συνδεδεμένες Σιητών και είναι ευθέως συνδεδεμένες με την Τεχεράνη. Υπάρχουν μπροστά μας όταν
πάμε και στην Τουρκία, γιατί η Τεχεράνη αναλύθηκε, που δίνει υποτίθεται όπλα και πυρομαχικά και εκπαίδευση. Η Άγκυρα δεν αναλύθηκε ως τώρα και έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και σε επίπεδο συμβούλων και σε επίπεδο διαχείρισης καταθέσεων και στο επίπεδο της κυκλοφορίας με τουρκικά διαβατήρια έχουμε πολύ συγκεκριμένες αποδείξεις ότι υπάρχει μια προσπάθεια συνεργασίας και υποδιγέτησης σε άλλο βαθμό στη Χαμάς, σε άλλο βαθμό στην Χεζμπολάχ και στην Ισλαμική Τζιχάντ.
Αυτό σημαίνει γιατί απέναντι για την επόμενη μέρα στην περιοχή, καταρχήν να το βάλουμε για να έχει μια σειρά. Οι συμφωνίες του Αβραάμ και γενικότερα αυτή η πολιτική, η στρατηγική που είχε ξεκινήσει από τη Μεσόγειο αφήνει στην άκρη για ύστερη φάση, όταν θα έχει υπάρξει ειρήνη και σύγκληση και συνεργασία και μεταξύ των δυνάμεων της περιοχής, το Παλαιστινιακό. Η επιχείρηση της 7 Οκτωβρίου, ένας από τα σημεία τα οποία είχαν ως επίκεντρο, είναι να ξαναφέρουν το Παλαιστινιακό στο προσκήνιο και να το θέσουν εκβιαστικά εναντί όλων. Εκτός από, μιλώντας για την επόμενη μέρα τώρα στη Μέση Ανατολή και στην ευγένη περιοχή,
πριν πάμε στην επόμενη μέρα,
θα βάλουμε αυτό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο που μπαίνει η Τουρκία. Πριν πάμε στην επόμενη μέρα, υπάρχει ένα θεώρημα Ισλαμικής αναγέννησης, όπως το λένε. Μάλιστα. Στην Ισλαμική αναγέννηση υπάρχει ο άξονας της τζιχάτ που το ελέγχει με τις οργανώσεις που είπαμε, η Τεχεράνη από την πλευρά των Σιητών, και ο άξονας και ο παράγων Τουρκία, η οποία μετά την πτώση του Μόρση στην Αίγυπτο το 12-13 μεταφέρεται εκεί και εγκαθίσταται η μουσουλμανική αδελφότητα, η έδρα της μουσουλμανικής αδελφότητας. Η Τουρκία ταυτόχρονα έχει δικές σχέσεις με το Κατάρ διαφόρων επιπέδων. Το Κατάρ, εκτός του Χανίγια που είχε, δηλαδή την ηγεσία της Χαμάς, είχε και αυτό μία σχέση με την μουσουλμανική αδελφότητα. Η μουσουλμανική αδελφότητα είναι το σουνίτικο κομμάτι, το οποίο πιστεύει σε μία διαφορετική επόμενη μέρα χωρίς Ισραήλ στην εγγένη περιοχή. Η Τουρκία, ακριβώς επειδή έχει την ηγεσία και ιδιαίτερα επί Ερντογάν, υιοθέτησε χαρακτηριστικά και δεδομένα Ισλαμικής Δημοκρατίας, το ΑΚΕΠ, το κόμμα Ερντογάν. Γι' αυτό και σήμερα η τουρκική δημοκρατία θεωρείται Ισλαμικού τύπου δημοκρατία και αυτή. Η Τουρκία τι θέλει? Η Τουρκία θέλει από την πλευρά των Σουνιτών να εμπλακεί στο θέμα της Παλαιστίνης και στους διακανονισμούς της γέννη περιοχής, προκειμένου να επανέλθει και να έχει τη διείσδυση και την επιρροή ως Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή να γυρίσει πίσω και να δώσει αυτή τα δεδομένα μιας νέας τάξης.
Έτσι.
Από σε όλο το εύρος της Δυτικής Ασίας, το πέρασμα της Βορείου Αφρικής και στην Αφρική, όπου αναπτύσσει πολιτικές η Τουρκία. Γι' αυτό βλέπουμε την Τουρκία έχει αναπτύσσει, είχε μια ιδιαίτερη σχέση και με το Λίβανο, τον Νασράλα. Βλέπουμε τον Νασράλα, ας πούμε, να απειλεί την Κύπρο, την ελεύθερη Κύπρο. Και βλέπουμε τον Ερντογάν να μιλάει για έναν πόλεμο όλων, για ένα Ισλαμικό μέτωπο εναντίον του Ισραήλ. Αυτό είναι η αντίληψη του συνήθικου Ισλάμ και της μουσουλμανικής αδελφότητας. Άρα η Τουρκία από τη μια πλευρά πατάει στη Δύση, διότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ πέραν όλων των άλλων, και ταυτόχρονα πατάει στην Ανατολή και πουλάει στους δυτικούς και ειδικά στους Αμερικανούς το ότι είμαστε εμείς εκεί, άρα εμείς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να ισορροπήσουμε μια τάξη χωρίς να γίνει ο μεγάλος πόλεμος που γίνεται αυτή τη στιγμή, ως αναγκαστικός πόλεμος εξελίχθηκε αυτός μετά τις 7 Οκτωβρίου. Δεν είχαν επιλογή οι Ισραηλοί να μπουν στη Γάζα. Αν μπαίναν στη Γάζα θα γινόταν αυτό που έγινε, διότι δεν υπάρχει πεδίο πολέμου εκεί. Είναι ανακατεμένα τα πράγματα.
Αυτά όλα όμως προεξοφλούσαν και ένα διάστημα είχε αρχίσει να αναμεταδίδεται και εδώ στην Ελλάδα την πτώση του Νετανιάχου, μια αποκλιμάκωση σιγά σιγά ετεροβαρή, θα έλεγε κανείς ένα ελεγχόμενο χτύπημα στο Ισραήλ, για να ξεκινήσουν οι εξελίξεις όπως τις φανταζόταν η συγκεκριμένη πτέρυγα. Αυτά όλα δεν συνέβησαν. Και μάλιστα είδαμε και υβριδικούς πολέμους πλέον, τους οποίους βλέπαμε σε κινηματογραφικές ταινίες, και μια νέα κατάσταση η οποία όχι μόνο δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες κάποιων για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, αλλά αναδιάταξε τελείως το σκηνικό και είμαστε παραμονές και μιας τιμωρητικής εκστρατείας του Ισραήλ σε βάρος της Τεχεράνης και κάποιων μηνυμάτων που μέσω του χτυπήματος στην Χεζμπολά φτάνουν μέχρι την Άγκυρα.
Όπως το χειρίστηκαν οι δημοκρατικοί σαν State Department και σαν υπηρεσίες στην Αμερική, και όπως το παρακολούθησαν κεντρικές, γενικά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι μεν είναι σύμμαχος το Ισραήλ, αλλά είχαν μία διάθεση να δημιουργήσουν γρήγορη αποκλιμάκωση. Γρήγορη αποκλιμάκωση στη Γάζα, ναι μεν να μπουν για παράδειγμα οι Ισραηλοί στο βόρειο τομέα της Γάζας, να δημιουργήσουν εκεί μία ζώνη και από εκεί και πέρα να μείνουν εκεί. Να υπάρξει αποκλιμάκωση. Είχαν δημιουργήσει ένα περιβάλλον εναντίον του Νετανιάχου, ο οποίος αναγκαστικά στην ουσία έχει συμμαχήσει πολιτικά με κόμματα που είναι, που ακουμπάνε στους ακραίους Εβραίους, όπως τους λέμε, στους υπερορθόδοξους Εβραίους, η οποία είναι μία κάστα. Μία κάστα με ειδικά προνόμια, διότι αυτοί συνδέουν το κράτος του Ισραήλ με το Θεό, έτσι όπως δηλαδή μεταφράζουν αυτή την Τωρά και τα λοιπά. Γι' αυτό δεν πηγαίναν στρατό, γι' αυτό δεν εργάζονται. Είναι ένα προνόμιο το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτό. Το από τη μια πλευρά ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να, με κάποια κόμματα που είναι σκληρά της δεξιάς, όπως τα λένε, με δυτική ορολογία, απ' την άλλη θέλησε να περιορίσει το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ, το οποίο είναι και αυτό μια ιδιαιτερότητα. Ακριβώς. Ως προς το εύρος των αποφάσεων. Mm-hmm. Αυτό κυβερνάει πάνω από τις κυβερνήσεις του Ισραήλ. Έτσι. Και συνδέεται και με την σπαρικίες και με ένα άλλο σύστημα, τέλος πάντων, Εβραίων των Παρικιών. Αυτοί όλοι στράφηκαν εναντίον του Νετανιάχου. Το πλάνο ήταν να φύγει γρήγορα από την εξουσία Νετανιάχου, να υπάρξουν πιο φιλελεύθεροι πολιτικοί εκεί, να υπάρξει μια αποκλιμάκωση με λίγες επιχειρήσεις στο βορρά, στην Γάζα, και με αυτή την έννοια να σταθεροποιηθεί και πάλι η περιοχή, εννοούμε έναντι του πολέμου και των συγκρούσεων, όπου θα είχαμε ένα δίπολο Ισραήλ από τη μία υπερεξοπλισμένο μεν και με τεχνολογίες και τα λοιπά, γιατί mm-hmm. έχουν αναπτύξει και ήδη οι Ισραηλινοί πάρα πολλά όπλα και τεχνολογίες, και από την άλλη μια ισχύ του Ιράν με τα δίκτυά του στην ουσία, χωρίς να έχουν πληγεί, και βασισμένο σε μια αντίληψη ότι το Ιράν βαθμιδών θα βρει πιο προοδευτικούς, ενθαρρύνθηκαν και από την mm-hmm. εκλογή του πιο μετριοπαθούς προέδρου, πρωθυπουργού τώρα, mm-hmm. Και είχαν αυτό το δίπολο με τρίτη δύναμη την Τουρκία, η οποία έπαιζε έναν ιδιαίτερο ρόλο στο σουνίτικο εξτρεμιστικό Ισλάμ.
Αυτή τη συγκεκριμένη σούπα που μας παρουσιάσατε, τη χάλασε ο Νετανιάχου. Τη χάλασε και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου δίνει περιεχόμενο σε αυτά τα οποία νωρίτερα συνέβησαν και σε αυτά τα οποία εξυπακούεται ότι θα συμβούν.
Ο Νετανιάχου, αφού επεβίωσε και πολιτικά και έχει μείνει στη θέση του, επειδή με δεδομένο ότι το Ισραήλ έχει δείξει μια συνοχή στους πολέμους και μάχεται σε πολλαπλά μέτωπα και σήμερα και συνεχίζει, εμφανίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έκανε ένα άλμα. Από εκεί που έγιναν το Εθνικό Κράτος των Εβραίων αμυνόμενο, παρουσίασε με τους δύο χάρτες, mm-hmm. αναβάθμισε τη θέση, το ρόλο του που θέλει να παίξει το Ισραήλ σε γεωπολιτικό παράγοντα στην περιοχή. Άρα εδώ συζητάμε για μια γεωπολιτική πραγματικότητα της επόμενης μέρας του πολέμου, mm-hmm. η οποία θα είναι διαφορετική από τα δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή πριν τον πόλεμο, πριν την 7η Οκτωβρίου του 2023, που οδήγησε ούτως ή άλλως στην τρομοκρατική αυτή επίθεση, την τυφλή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο Νετανιάχου επιστρέφει στις συμφωνίες του Αβραάμ και εξηγεί το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα ειρήνης εάν δεν αφοπλιστούν τόσο σε στελέχη όσο και σε όπλα το δίκτυο του Ιράν. Αυτή είναι η ισχύ του Ιράν, mm-hmm. και στη συνέχεια θα χτυπηθεί το ίδιο το Ιράν, γιατί το Ιράν το ίδιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τελική φάση του να αποκτήσει, του να πετύχει να έχει πυρηνικά όπλα. Έχει προχωρήσει ο εμπλουτισμός του ουρανίου του, παρά τις συμφωνίες που συζητάγαν για χρόνια και τα λοιπά, που θα το περιορίζανε. Και απλά είναι σε μια φάση, σύμφωνα με εκτιμήσεις σοβαρές των υπηρεσιών και των Ισραηλινών και των Αμερικανών όμως, είναι σε μια φάση όπου έχει πυρηνικά, για να κάνεις πυρηνικά όπλα θα πρέπει αυτό το πυρηνικό, τις πυρηνικές βόμβες να τις εφαρμόσεις σε βαλιστικούς πυράβλους. Είναι σε αυτή τη φάση, άρα είμαστε σε τελική φάση. Εδώ λοιπόν δημιουργεί το εξής ζήτημα. Εάν το Ιράν γίνει πυρηνική δύναμη, πώς θα υπάρξουν οι χειρισμοί την επόμενη μέρα? Εδώ θα πρέπει δηλαδή να δεχτείς ένα τέτοιο διπολισμό στη Μέση Ανατολή και με μια Τουρκία με ανερχόμενες φιλοδοξίες, γι' αυτό δεν τυχαία αυτά που λέει ο Ερντογάν και τον τρόπο που επιτίθεται στο Ισραήλ, η οποία και αυτή από την πλευρά της θα διεκδικήσει να γίνει πυρηνική δύναμη. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς δημιουργούνται οι συνθήκες στη Μέση Ανατολή, εάν δεν γίνουν οι πόλεμοι, αν δεν εξελιχθούν οι πόλεμοι. Οι πόλεμοι δεν είναι κάτι καλό. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι γνωστό στην ιστορία ότι υπάρχουν κάποιες ώρες, κάποια μετέχνια, στα οποία δεν μπορεί να αποφύγει τον πόλεμο. Βεβαίως ποιος θα πάρει την ευθύνη του πολέμου? Την ευθύνη του πολέμου και το κόστος του πολέμου, το οποίο είναι και σε ανθρώπους και σε μέσα και σε οικονομία, την έχει αναλάβει το Ισραήλ. Άρα από εδώ και πέρα, πέραν τη συζήτηση ταυτόχρονα όμως με τον πόλεμο, θα πρέπει να αναπτυχθεί διπλωματία, να υπάρξει στρατηγική και σκέψη ποια είναι η επόμενη μέρα του πολέμου.
Ποια είναι λοιπόν, πάμε να την ψηλαφίσουμε σιγά σιγά. Ναι. Δηλαδή, στη Γάζα για παράδειγμα, τι βλέπετε?
Στη Γάζα, σύμφωνα με την λογική αυτή, θα πρέπει να υπάρξει ένας πληρεξούσιος Σαουδικής Αραβίας. Η Γάζα δεν μπορεί να γυρίσει στη Χαμάς. Ούτε μπορεί να μείνει στον άξονα της Τζιχάντ. Άρα η Γάζα θα πρέπει να την αναλάβει μία από τις υπάρχουσες δυνάμεις, τα ισχυρά κράτη των Αράβων, τα οποία ένας ας πούμε από το θρόνο της Σαουδικής Αραβίας.
Μάλιστα.
Ένας πληρεξούσιος για τη Γάζα δηλαδή, ο οποίος θα αναλάβει και πέραν όλων των άλλων θα έχει την ισχυρή δέσμευση για το τέλος της τρομοκρατίας.
Σωστά.
Η τρομοκρατίας τύπου Χαμάς και τα υπόλοιπα. Ως τώρα έχουν υποστεί πολύ σημαντικά πλήγματα στις υποδομές και στα όπλα τους και στα τούνελ κλπ. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που αντιμετωπίστηκαν για παράδειγμα η δυτική τρομοκρατία από τους δυτικούς.
Σωστά.
Η παλαιού τύπου, η ατομική δηλαδή τρομοκρατία.
Πάμε Λίβανο.
Φεύγουμε Λίβανο. Στο Λίβανο υπάρχουν τρεις δυνάμεις οι οποίες και πριν τον πόλεμο και όλη αυτή την εμπλοκή, η ΗΠΑ, η Γαλλία και η Βρετανία εκπαιδεύανε με τις δύο πρώτες πιο ισχυρές και τη Βρετανία να συμπράττει, εκπαιδεύανε το στρατό, τον επίσημο στρατό του Λιβάνου, προκειμένου να αναλάβει την κυριαρχία της Χεζμπολάχ. Ταυτόχρονα δημιουργούσαν διοικητικές δομές και κρατικές δομές τέτοιες ώστε να ξαναυπάρξει το κράτος του Λιβάνου. Αυτοί πρέπει να τελειώσουν τη δουλειά. Το θέμα της Χεζμπολάχ το αντιμετωπίζει και σε επίπεδο ηγεσίας και σε επίπεδο εξοπλισμού και δυνάμεων το Ισραήλ μέσα από τις πολεμικές επιχειρήσεις. Διευκολύνει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο στο να ξαναυπάρξει Λίβανος, δυτικό τρόπος Λίβανος, παρόμοιος με την ιστορία του Λιβάνου που του ξέρουμε όταν ήταν μια κοσμική πόλη.
Ωραία. Πάμε Αίγυπτο.
Πάμε Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο η Αίγυπτος παίζει μετά τη Σαουδική Αραβία έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους. Γι' αυτό και η επιτυχία της σύγκλησης στο κουαρτέτο αυτό της Μεσογείου με εμάς, της Αιγύπτου με το Ισραήλ, άνοιξαν το δρόμο. Ναι, και την Κύπρο, κουαρτέτο, ναι. Τέσσερι. Αυτό άνοιξε το δρόμο για να υπάρξουν σκέψεις και προοπτικές για τις συμφωνίες του Αβραάμ. Η Αίγυπτος, πέραν όλων των άλλων λοιπόν, θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του Σινά. Το Σινά από τους πολέμους και από τις ειρηνευτικές συμφωνίες μετά το Γιόμ Κιπούρ είναι μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Θα πρέπει να πάψει να είναι μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη όπου βρίσκει ευχέρεια να περνάει όπλα και δυνάμεις η Τζιχάντ και να αναλάβει την πλήρη ευθύνη μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, εκεί στη Ράφα δηλαδή, γιατί στη Γάζα πάει αυτά τα σύνορα, είναι εκεί, συνδέονται. Να αναλάβει πλήρως οι δυνάμεις, οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι και οργανωμένες και ογκώδεις της Αιγύπτου, και οι υπηρεσίες ασφαλείας, οι επίσημες της Αιγύπτου, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν περιορισμένη αρμοδιότητα εκ των συνθήκων να επιχειρούν στο Σινά, διότι επιχειρούν ως ανάσχεση σε κάτι, αλλά δεν ελέγχουν το έδαφος.
Δυτικά της Αιγύπτου. Τι βλέπουμε?
Πάμε τώρα. Από εκεί και πέρα η Αίγυπτος έχει την εξής δυνατότητα. Έχουμε ένα failed state που είναι μια αποτυχημένη χώρα, που είναι η Λιβύη μετά την περίοδο Καντάφη. Η Λιβύη, το πιο λογικό για να βρεθεί και μια λύση έτσι λειτουργική, είναι να σπάσει η Κυρηναϊκή, η Ανατολική δηλαδή Λιβύη, από τη Δυτική Λιβύη, και να την αναλάβει και να ενταχθεί στα εδάφη της Αιγύπτου. Με αυτόν τον τρόπο η Αίγυπτος θα ενθαρρυνθεί σε μια νέα πραγματικότητα και θα έχει τον έλεγχο από την Κυρηναϊκή μέχρι τα σύνορα του Ισραήλ στο Σινά.
Μάλιστα.
Θα επιβεβαιωθεί ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο, γιατί η Αίγυπτος έχει και πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα δικά της. Θα επιβεβαιωθεί η ισχύς και του Σίση, του καθεστώτος, και η Αίγυπτος θα επιβεβαιωθεί και σαν μία από τις ισχυρές δυνάμεις των Αράβων, που αποτελούν και έναν από τους κεντρικούς πόλους της επόμενης ημέρας. Η συνεργασία της Αιγύπτου με το Ισραήλ είναι ήδη δοκιμασμένη σε ενεργειακά επίπεδα και τα υπόλοιπα, αλλά και στη γεωπολιτική και ακόμη και στις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες που έχουν αυτή τη στιγμή τα αραβικά καθεστώτα αυτά να αντιμετωπίσουν λόγω του πολέμου. Τα βλέπουμε και κρατάνε ισορροπίες και διατηρούν.
Και πάμε τώρα στο πιο δύσκολο κομμάτι. Το πιο δύσκολο κομμάτι αυτό της Συρίας, Ιράκ,
πάμε στη Μεσοποταμία,
Ιράν,
δηλαδή,
Τουρκία, ακριβώς στη Μεσοποταμία.
Η Μεσοποταμία έχει δύο χώρες, και τη Συρία και το Ιράκ, τα οποία είναι γκρεμισμένες και οι δύο σε ρήπια, και δεν υπάρχει και κανένας έλεγχος σε μια τεράστια περιοχή όπως είναι αυτή που καθορίζει τον κορμό της Μέσης Ανατολής. Εδώ είναι ένα μεγάλο άλμα, είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια, και σίγουρα είναι η Συρία και το Ιράκ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια νέα Μεσοποταμία. Μιλάμε για την εξέλιξη της παλιάς Βαβυλώνας σε αυτά τα εδάφη. Επειδή ακριβώς τόσο το Ιράκ έχει αποδιοργανωθεί και δεν έχει δυνάμεις ως προς τις κρατικές του δομές, αλλά και η Συρία πλέον αναζητά μια επόμενη μέρα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, εδώ πάμε στη λογική των θρόνων, επειδή έχουμε πολλές ομάδες πληθυσμού, πολλά θρησκεύματα, πολλές φυλές, δεν έχουμε έθνη τόσο εδώ, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ή το Εμιράτο, η οικογένεια του Εμιράτου Κατάρ, τον Αλφάνι, που έχουν σχέση και είναι μέρος της Μεσοποταμίας, ή διαφορετικά από το Εμιράτο του Αμπουντάμπι, τον
Αλ-Ναχαγιάν,
προκειμένου αυτοί, οι οποίοι και οι δύο δομές είναι οργανωμένες, τόσο το Κατάρ όσο και το Αμπουντάμπι, τα Εμιράτα, δηλαδή το Αμπουντάμπι είναι το κεντρικό και το πιο μεγάλο Εμιράτο, έχουν αποδείξει ότι έχουν δυνάμεις και συνδέονται ούτως ή άλλως και με το διεθνές δίκτυο και τις Δύσεις, θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το θρόνο προκειμένου να βάλουν σε μία τάξη την περιοχή, εν γέννη να ελεγχθεί η περιοχή και να βρει δομές ενός κανονικού κράτους.
Τι γίνεται με το Κουρδιστάν τότε?
Αυτό είναι... σημαίνει λοιπόν στην άκρη της Μεσοποταμίας μετά είναι το Κουρδιστάν, το οποίο υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις οι οποίες λέει χωρίς όλα τα άλλα μπορεί να γίνει το Κουρδιστάν. Αυτά και οι δύο αντιλήψεις, και η αντίληψη της ευρείας αναδιάταξης περιοχής και η περίπτωση με το Κουρδιστάν ως Κουρδιστάν μόνο του, φοβίζουν πάρα πολύ την Τουρκία. Το Κουρδιστάν χωρίζεται, τα εδάφη του Κουρδιστάν βρίσκονται σε τέσσερις χώρες. Στη Συρία, στο Ιράν, στο Ιράκ.
Και στην Τουρκία.
Και στην Τουρκία, τέσσερις χώρες. Εάν ξεκινήσει η υπόθεση του Κουρδιστάν, το καθεστώς της Άγκυρας βλέπει ότι σίγουρα θα υπάρξουν και θα ενθαρρυνθούν και οι Κούρδοι, οι οποίοι είναι μάλιστα απλωμένοι σε πάρα πολύ. Δεν είναι απλωμένοι μόνο στην νοτιοανατολική Τουρκία, όπως λένε κάποιοι, αλλά για παράδειγμα 10 εκατομμύρια Κούρδοι έχει φτάσει, μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι δηλαδή και τόσο απλά τα πράγματα για το κράτος της Τουρκίας πλέον. Λοιπόν, το Κουρδιστάν θα είναι μια νέα χώρα με πολλά προβλήματα στη συγκρότησή της και γι' αυτό θα μπορούσε να έχει καθεστώς εγκυητρίων δυνάμεων, τουλάχιστον για μια δεκαετία. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, μία από τις δυνάμεις αυτές θα πρέπει να είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ το βλέπει θετικά βέβαια αυτό, το ξέρει η Τουρκία, όπως και εμείς, όπως και άλλοι το βλέπουν θετικά. Και οι δυτικοί το βλέπουν θετικά, διότι το Κουρδιστάν εξορροπεί την τάξη της ευρύτερης περιοχής προς το βορρά.
Βλέπετε ότι όλη αυτή η κατάσταση κρύβεται πίσω από τις γραμμές όλων αυτών που λέει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι.
Ναι, ναι, διότι
και
ταυτόχρονα...
αν η Τουρκία εμπλακεί σε πόλεμο, ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη?
Πριν από αυτό θα πρέπει να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν στο Ιράν, γιατί προηγείται. Εκεί υπάρχουν πολλές δυνάμεις μέσα στο Ιράν οι οποίες θέλουν να ανακτήσουν τη χώρα και να δημιουργήσουν συνθήκες διαφορετικές από την Ισλαμική Δημοκρατία, δηλαδή να...
Κάποιες εξ αυτών που υπήρχαν και παλιά, γιατί είχε ένα δυτικό προσανατολισμό.
Το Ιράν είναι ένας παλιός πολιτισμός, είναι η Περσία, είναι με πολύ παλιός πολιτισμό στην περιοχή, που πέρα του σιητικού στοιχείου έχει και μια ευρύτητα πολιτισμική που δεν έχουν άλλες χώρες παρά τόσο μακρά, όσο αν αφαιρέσουμε δηλαδή το Ισραήλ που είναι άλλου τύπου χώρα, παρόμοιο πολιτισμό έχει η Αίγυπτος. Έτσι μετά πάμε στους ευρωπαϊκούς.
Να βιαστούμε λίγο, έχουμε τρία λεπτά και πρέπει να τα πούμε όλα.
Ωραία, λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, αν μπει σε έναν πόλεμο η Τουρκία μπορεί και χάσει το Κουρδιστάν και προσπαθήσει να πολεμήσει με τις δεταγμένες δυνάμεις από εκεί και πέρα. Η Τουρκία μπορεί να σπάσει στην Ανατολία, την οποία θα μπορούσε να κρατήσει το Ερντογάν με το ΑΚΕΠΕ και το Νέο Βυζάντιο, το οποίο είναι από την Ανατολική Θράκη μέχρι την Αλεξανδρέτα, όπου και εκεί είναι μια πολυσπερμία πολιτισμών, φυλών, εθνών, θρησκειών, και εκεί θα χρειαστεί θρόνος, ο οποίος στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι δυτικός θρόνος, διότι το Νέο Βυζάντιο αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή, άρα θα πρέπει να έχει έναν κοσμοπολιτισμό εσωτερικό και έναν κοσμοπολιτισμό εξωτερικό. Σε μια τέτοια περίπτωση και θα μπορούσε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο να αποτελέσει πιο συνεκτικό δεσμό μετά των εκκλησιών, των Ορθοδόξων, όπως επίσης αυτά υπάρχουν τρία εμβληματικά σημεία για να κλείνουμε. Το ένα είναι ο ναός του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ, που θα πρέπει να συνδέεται και με μια μετακίνηση εκεί του Αλαξά που υπάρχει. Το δεύτερο, το Αλαξά βεβαίως υπάρχει για τους μουσουλμάνους εκεί, και για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Αγία Σοφία ως καθεδρικός ναός του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στην περίπτωση τώρα της Ελλάδος, για να κλείσουμε την Ελλάδα, δηλαδή στο μοντέλο του Βατικανού τώρα συζητούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί για να κλείσουμε η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που θα περάσει απέναντι, θα βάλει στρατό ή τέτοια πράγματα, όπως και αν έρθουν οι εξελίξεις και πέραν του μεταναστευτικού ή άλλων να αναταράξουν που θα υπάρξουν στην περιοχή, δεν πρόκειται να λειτουργήσει επιχειρησιακά. Για την Ελλάδα τα πριγκιπόνησα έχουν ένα συμβολισμό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο μη κρατικό ελληνόκτο στον κόσμο, είναι ο αντίπαλος της Κίνας στην ουσία στη θάλασσα, στους εμπορικούς στόλους συζητάμε. Άρα τα πριγκιπόνησα έχουν κάποιους συμβολισμούς, όπως έχει επίσης Κύμβρος και Τένεδος, που ούτως ή άλλως είναι με δική της αντίληψη, με δική της επικράτεια στην Ανατολή. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα θα μπορούσε να μείνει σε αυτά. Γενικώς μιλάμε για μια νέα περιφερειακή συγκρότηση, ισορροπία και νέα κράτη, στα οποία θα χρειαστούν οι εγγύησεις των δυτικών δυνάμεων, των Αμερικανικών και των κύριων Ευρωπαϊκών, ένα κονσένσους από τους BRICS, όπου εκεί παίζουν ρόλο και η Ρωσία
και η Ινδία.
Και η Ινδία, η οποία είναι τελικός προορισμός των συμφωνιών του Αβραάμ, η κατάληξη των συμφωνιών του Αβραάμ. Απέναντι σε όλα αυτά υπάρχει μια Ισλαμική αναγέννηση, στην οποία επενδύει και η Τουρκία, γι' αυτό εκφράζει και τις φιλοδοξίες της, που στην ουσία λέει για μια πλήρη αποσταθεροποίηση του Ισραήλ, για ανάκτηση, για πτώση των καθεστώτων στην Αραβία, είτε μιλάμε για τη Σαουδική Αραβία, είτε μιλάμε για την Αίγυπτο. Και αυτό είναι το αντίπαλον δέος, δηλαδή υπάρχουν δύο τέτοιες προοπτικές μπροστά. Η μία αυτή που περιγράψαμε αναλυτικά και την άλλη που τη λέμε συνοπτικά.
Θερμά ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι τεράστια η ατζέντα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.